Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova. Zbog manjih tehničkih problema krenut ćemo vijesti sa naslovima važnijih vijesti. Teške borbe vode se između palestinskih boraca i cionističkog režima u pojasu Gaze. Šef iranske diplomatije Amir Abdullahian je rekao da je Iran uvijek podržavao volju jemenskog naroda, dok je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt rekao nepoštivanje odluka Ustavnog suda predstavlja krivično djelo. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum. Izgleda da još uvijek imamo tehničke probleme. Krećemo sa prvom viješću vezano za aktivnosti koje su danas, za dešavanja koja se danas desila širom svijeta. Već sam rekao, u Palestini se vode teške borbe. Amir Abdullahian imao susret sa jednim od zvaničnika jemenskog Ensarullaha. Također u Bosni i Hercegovini, iako je nova godina, bilo je mnogo važnih dešavanja. Mi ćemo vijesti krenuti sa informacijama iz regiona Zapadne Azije. Izraelska ratna avijacija je tokom proteklih sati izvela više napada na centralne i južne dijelove Han Yunusa na jugu pojasa Gaze. Palestinsko ministarstvo zdravstva je saopštilo da je cionistički agresor tokom protekla 24 sata izvršio 15 zločina i masovnih pokolja u kojima je ubio 270, a ranio 338 palestinskih civila pojasa Gaze. Broj palestinskih šehida u izraelskim napadima od 7. oktobra se popeo na 22.185, dok je ranjeno 58.035 palestinaca. Medijski izvještaj govore da su izraelske vojne snage izvele više napada na nekoliko gradova i naselja na zapadnoj obali rijeke Jordan s posebnim akcentom na Dženin. Jutro su region El Safha, istočno od Kalkilije, na zapadne obale rijeke Jordan, cionisti bojevom municijom ubili 4 palestinska mladića. Vrhovni sud izraelskog cionističkog režima je poništio zakon o reformi pravosuđa koji je ranije doveo do velike političke krize u izraelskom društvu. U saopštenju Vrhovnog suda se kaže da je 8 od 15 sudija Vrhovnog suda glasalo za poništenje zakona o reformi pravosuđa, iako do sada Vrhovni sud se nije bavio ovakvim dosijeima i zakonima. Zakon o reformi pravosuđa je bila inicijativa nekoliko političara iz Likud partija. Namjera je bila da se umanje ovlasti Vrhovnog suda i ojača pozicija radikalnih desničarskih partija. Međutim, ovaj zahtjev je inicirao masovne demonstracije širom okupiranih teritorija. Jedan od političkih zvaničnika, Jair Lapid, je bio žestoki protivnik ovih reformi pravosuđa, tako da se mnogo zalagao i lobirao za neusvajanje zakona u aktuelnoj političkoj situaciji. U projektu Netanjahovog kabineta, kojeg stanovnici okupiranih teritorija nazivaju ustavnim pučom, se umanjuje ovlasti sudskog aparata, dok se jača uticaj uloga izvršne i zakonodavne vlasti. Informativni izvori su objavili da je u regionu Južna Dahija u predgrađu Bejruta u Libanu zabilježena snažna eksplozija, dok libanski mediji tvrde da se radi o izraelskom napadu dronom. Mediji navode da je izraelska bespilotna letjelica izvela napad na jedan od ureda palestinskog pokreta otpora Hamas u četvrtim Šerefija. U eksploziji je ranjeno nekoliko lica, dok neki izvori navode da su 4 osobe poginule. Libanske snage sigurnosti su uspostavile posebne mjere na mjestu eksplozije. El Mejadin je objavio da je u eksploziji stepen šehadeta dostigao Salih el-Aruri, zamjenik šefa političkog ureda Hamasa. Mnogi čekaju zvaničnu reakciju palestinskog Hamasa. Sutra se obilježava 4. godišnjica šehadeta generala armije Hadži Kasima Sulejmanija, komandanta korpusa Kuc iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana. 4. godišnjica atentata na šehida Sulejmanija se održava istovremeno sa izraelskom agresijom i zločinima nad palestinskim stanovništvom pojasa Gaze, ali i snažnim otporom palestinskog naroda, što govori da je Sulejmanijevo učenje živo i neizbrisivo.
جان خودشون رو در معرض تهاجم دشمن.
Posljednjih sedmica i istovremeno sa obilježavanjem 4. godišnjice šehadeta generala Hadži Kasima Sulejmanija u američkoj terorističkoj operaciji na međunarodnom aerodromu u Bagdadu odvija se operacija Oluja Al-Aqsa, palestinskog pokreta otpora, koja pokazuje snažnu odlučnost i volju stanovništva pojasa Gaze i ujedno solidarnost i saradnju stanovništva Jemena, Libana i Iraka sa palestinskim narodom. Ovi podaci pokazuju da je živo i neizbrisivo učenje i djelo šehida Hadži Kasima Sulejmanija, iako su američke terorističke snage provele njegovu fizičku likvidaciju. General armije Kasim Sulejmani, komandant elitnih snaga Kudska iranske revolucionarne garde, je poginuo 3. januara 2020. godine u terorističkom napadu bespilotnom letjelicom američke ratne avijacije u krugu međunarodnog aerodroma u Bagdadu, gdje je stigao na zvanični poziv iračkog državnog vrha. U ovom napadu, pored šehida Sulejmanija, ubijen je i Ebu Mehti al-Muhandis, zamjenik komandanta narodnih dobrovoljačkih snaga Iraka, te još 8 saputnika. Američko ministarstvo odbrane je izdalo saopštenje u kojem je preuzelo odgovornost za napad i atentat na šehide Sulejmanija i al-Muhandisa, te naglasilo da je napad izveden na direktnu naredbu tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ono što su govorili američki državni zvaničnici prije atentata na generala Sulejmanija o njegovom uticaju i vojnom znanju, pa i reakcije iz cijelog svijeta na ovaj američki teroristički napad, pokazalo je izgubljenost i zbunjenost američkog državnog vrha naspram doktrine koju je aktivno koristio šehid Sulejmani. Nekadašnji čelnik američke centralne obavještajne agencije CIA i general u mirovini David Petraeus, koji je u jednom mandatu bio komandant isturenog američkog vojnog štaba snaga CENTCOM, o šehidu Sulejmaniju je rekao sljedeće: "On je bio naš najveći iranski neprijatelj tokom 4 godine mog prisustva u Iraku. To je bio čak i dok sam bio komandant CENTCOM-a i dok sam bio direktor CIA." Historijskom ispraćaju tijela šehida Sulejmanija, koji je trajao od subote 4. januara do srijede 8. januara 2020. godine u iračkom gradu Kazemejnu, Bagdadu, Neđefu, Kerbeli, Ahvazu, Mešhedu, Teheranu, Komu i Kermanu, prisustvovalo je više miliona osoba, dok je njegovo tijelo ukopano u rodnom Kermanu u kasnim noćnim satima 8. januara.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Amir Abdullahian je tokom susreta sa Mohamedom Abdusalamom, šefom pregovaračke delegacije vlade nacionalnog spasa Jemena u Teheranu, rekao: "Iran je uvijek podržavao htjenje i volju jemenskog naroda. Tokom susreta, pored podrške Islamske republike, Iran miru, Jemenu i zadovoljstva procesom pregovora te zemlje sa kraljevinom Saudijskom Arabijom, ministar Amir Abdullahian je rekao da Teheran podržava jemenski narod i vlasti, dok je Abdusalam zahvalio Iranu na podršci regionalnom pokretu otpora i nakon toga iranskom domaćinu prenio najnovije informacije i tok dešavanja u Jemenu. Sekretar štaba za ljudska prava iranskog pravosuđa je rekao da su Islamska republika Iran jednostavno ništa najveće žrtve terorističkih napada, te naglasio. Do sada je više od 23.000 Iranaca palo kao žrtve terorističkih napada. Kazem Garib Abadi je na marginama zasjedanja suda u slučaju procesa glavnim članovima i čelnicima terorističke skupine Munafihin u Teheranu rekao: terorizam spada u grupne zločine koji se obavljaju uz podršku pojedinih zemalja koje za sebe tvrde da štite ljudska prava u svijetu. Vezano za trenutni sudski proces, pripadnicima i čelnicima grupacije Munafihin u Teheranu, Garib Abadi je rekao: cilj održavanja ovog sudskog procesa je zadovoljenje pravde. Pravni i sudski potezi borbe protiv aktivnosti terorističkih elemenata moraju se obavezno provoditi, jer oni to prikrivaju političkim aktivnostima i izgovorima. Vojna baza američkih okupatorskih snaga na gasnom nalazištu Koniku u provinciji Deir ez-Zor na istoku Sirije bila je meta raketnog napada iračkog pokreta otpora. U saopštenju, ova grupacija preuzela odgovornost za raketni napad, dok informativni izvori navode da je izvršen novi napad na američku vojnu bazu u Iraku. Islamski pokret otpora Iraka je naglasio: u nastavku djelovanja u skladu sa smjernicama otpora američkom okupatoru u Iraku i regionu, u znak reakcije na stradanje koje okupatori nameću palestinskom civilnom stanovništvu pojasa Gaze, izveli smo napad dronom na vojnu bazu američkih okupatorskih snaga u blizini aerodroma u Erbilu na sjeveru Iraka. Povećan je broj smrtno stradalih u zemljotresu jačine 7,6 stepeni po Richteru, koji je prvog dana nove godine pogodio japansku prefekturu Ishikawa. Zvanični podaci govore da je poginulo 48 lica. Vlasti tvrde da postoji velika mogućnost da bi broj stradalih i povrijeđenih mogao biti veći zbog radijusa razaranja i jačine zemljotresa. Osim toga, izdano je upozorenje za tsunami. Seizmološki zavod Japana je objavio da je nakon ovog strašnog zemljotresa tlo zabilježilo još 150 podrhtavanja, dok ujedno poziva građane na oprez jer postoji mogućnost da se desi snažniji zemljotres u narednim danima. Spomenički kompleks tunel BB, poznati kao tunel Spasa i među najinteresantnijim i najposjećenijim muzejskim lokacijama u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, u protekloj godini zabilježen je značajan porast posjećenosti. Tunel Spasa do danas je obišlo više od 160.000 posjetitelja iz Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Potvrdila je to stručna saradnica za odnose s javnošću Fonda memorijala kantona Sarajeva, Elvira Kokor, navodeći da taj broj predstavlja značajan rast u odnosu na prethodnu godinu, kada je zabilježeno više od 100.000 posjeta. Pored učenika i oko 35.000 studenata posjetilo je tunel DB, dok je značajan broj stranaca koji se interesuju za ovaj objekat. Većinom dolaze iz arapskih zemalja, Turske, Europe, Azije, posebno iz Kine. Direktor sektora za industriju i usluge Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Almin Mališević ocijenio je da je 2023. iako još nema kompletnih zvaničnih podataka, godina stagnacije za bosansko-hercegovačku industriju. S obzirom na rast cijene energenata i drugih troškova, kompanije su se našle u situaciji koja može ugroziti njihovu konkurentnost. Istako je Mališević dodao da situacija nije zadovoljavajuća, potvrđuju i zvanični statistički podaci o smanjenju obima industrijske proizvodnje u Federaciji Bosne i Hercegovine i podaci o izvozu. Što se tiče izvoza, 2023. nije donijela nikakve promjene, pa i dalje dominira izvoz u zemlje Europske unije. Organizatori parade povodom neustavnog dana entiteta Republika Srpska najavljuju najspektakularniju proslavu do sada. Održat će se u Banja Luci na Trgu Krajine, gdje je planirano i 200 dronova. Visoki predstavnik Kristijan Šmit je rekao da je proslava 9. januara kao dan na RS jasan i direktan propust u provedbi konačnih i obavezujućih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i odluka visokog predstavnika od 1. jula 2023. godine. Upozorio je da nepoštivanje odluka Ustavnog suda predstavlja krivično djelo prema Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Na organima za provođenje zakona, Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i policije, da poduzmu odgovarajuće zakonom propisane naredne korake, posebno u slučajima koji se odnose na javne zvaničnike i državne službenike i njihovo učešće u pripremi ili organizaciji proslave 9. januara. Vladavina prava je nezaobilazan preduslov za stabilnu i prosperitetnu budućnost svih građana Bosne i Hercegovine, zajedno sa komunikacijom, dijalogom i kompromisom. Ovo bi trebalo da budu vodeći principi u odlučivanju, obilježavanju dana RS, jer će samo tada ovo biti praznik koji će svi građani moći prihvatiti i slaviti i koji može ojačati vezu među građanima RS, a ne ih dalje dijeliti, dodao je visoki predstavnik. Ustavni sud Bosne i Hercegovine od 2. januara neće imati ni jednog sudiju kojeg je birala Narodna skupština entiteta Republika Srpska, jer će od tog datuma sudija Zlatko Knežević biti u prijevremenoj penziji. Time Ustavni sud, koji treba imati 9 sudija, ostaje na njih 6. Postavlja se pitanje kakve su pravne, ali i političke posljedice toga što Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće imati više ni jednog sudiju iz RS-a. Pravne nikakve, a političke mogu biti svakakve s obzirom na politiku nosilaca vlasti u RS-u, rekao je Nurko Pobrić, profesor ustavnog prava. Pojasnio je da u Ustavu stoji da Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučuje većinom članova, što znači da je od 9 dovoljno 5 da su na sjednici. Nema posljedica da radi sud, političkih posljedica ima već sada. Mogu biti da je RS odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u takvom sastavu gdje nema sudije koje je imenovao Narodna skupština RS neće provoditi. To je jedna od mogućnosti i mogućih posljedica. Ko zna šta se sve može dogoditi i šta nije predvidivo, dodao je Pobrić. I Ustavni sud Bosne i Hercegovine ranije saopćio da je zbog nemogućnosti rada velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prisiljen predmet rješavati isključivo na plenarnim sjednicama. Međutim, na ovaj način se može riješiti samo ograničen broj predmeta. Na velikoj sceni BKC-a organizovano je 214 raznih manifestacija, među kojima 21 pozorišna predstava te 41 manifestacija. Brojni festivali, tradicionalne godišnje dodjele nagrada najboljim učenicima, sportistima itd. O radu BKC-a Tuzlanskog kantona u 2023. godini više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Sa preko 200 različitih manifestacija i događaja, Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona obilježio je 2023. godinu. Posebno ih raduje podatak, kako su istakli na zvaničnoj novogodišnjoj preskonferenciji za medije, da imaju vlastitu produkciju, te da planiraju brojne projekte i u 2024. godini. Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i u 2023. godini je potvrdio epitet najaktivnije ustanove kulture u Tuzlanskom kantonu, od kojih značajan dio u vlastitoj produkciji.
Kada je u pitanju 2023. godina, moram doista biti kao direktor zadovoljan i iskazati.
Cilj ove platforme je umrežavanje više organizacija i pojedinaca koji će na novim principima saradnje bez dodatnih materijalnih ulaganja zajednički realizirati projekte, čime će sve strane imati priliku podići nivo vlastite produkcije, ali i dodatno obogatiti kulturno-umjetničku scenu u Tuzlanskom kantonu.
Bosanski kulturni centar ima jednu svoju viziju i ne odustaje od toga da zaista, to ću ponoviti, postane centar kulturnih zbivanja u našem gradu, što je izuzetno važno, jer naš narod voli kulturna dešavanja, samo im trebamo dati priliku da to vide, čuju.
Ja bih zaista da se zahvalim kao direktor festivala i kao predsjednik Udruženja muzičkih umjetnika svim uposlenicima Bosanskog kulturnog centra na čelu sa direktorom, što uvijek imaju razumijevanja, jer kada se dešavaju ovako veliki projekti kao što je ovaj Sevdalinku u srcu te nosim, zasigurno jedan od najzahtjevnijih projekata i jedan od najpriznatijih kako na kantonu, tako i u državi, imaju razumijevanja.
Posebno nam je drago, nama u Lega Artsu, što od ove godine se nalazimo u naše prostorije u Bosanskom kulturnom centru i zvančno smo jel partneri koji, slobodno mogu da kažem, produciraju umjetnički program za Bosanski kulturni centar, i to je jedan veliki napredak kako za Bosanski kulturni centar, ali tako i za nas.
U 2024. godini, u kojoj će biti obilježeno i 70 godina od otvaranja radničkog doma Moša Pijade, javna ustanova BKC TK planira, pored realizacije tradicionalnih manifestacija, podići nivo vlastite produkcije i koprodukcije. A prvi takav projekat je već započeti rad na pozorišnoj predstavi Ljubav Omera i Merime, koji zajednički realizuju Pozorište mladih Tuzle u koprodukciji sa Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona, Srednjom savremeno-umjetničkom školom Tuzla i Udruženjem Mladi Tuzle, a čija će premijera biti u martu 2024. godine.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Za više informacije iz Islamske Republike Iran, iz regiona Zapadne Azije i Balkana, pa i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahatv.ira. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju i do narednog viđenja. Esalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Neka je selam i salavat na posljednjeg Božijeg poslanika i miljenika Muhameda alejhi selama i njegovu čistu porodicu. Cijenjeni slušatelji, i u ovoj 405. emisiji serijala Put prema svjetlosti započeli smo slanjem salavata na pečat poslanstva Ahmeda Muhameda Mustafu, koji u jednom od svojih hadisa kaže da je škrtac onaj koji ne donese salavat kada se njegovo ime spomeni. Kao što i sami znate, u okviru ovog serijala nastojimo prezentirati jednostavan i lahko shvatljiv komentar časnih kuranskih ajeta. Naše današnje druženje, koje možemo smatrati ibadetom, a ibadet je i samo razmišljanje, a kamoli razmišljanje o kuranskim ajetima i gospodaru svjetova, započeti ćemo 19. i 20. ajetom sure Ibrahim.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
Zar ne vidiš da je Allah mudro nebesa i zemlju stvorio? Ako htjedne, vas će udaljiti i nova stvorenja dovesti. To Allahu nije teško.
U tefsiru prethodnog ajeta ove sure govorili smo o korijenima nevjerstva i odricanja nekih ljudi od učenja poslanika i njihove vjere, te o sudbini i kraju tih ljudi. Ovaj ajet se obraća svim ljudima i upozorava ih da ne misle da je postojanje nebesa, zemlje i njih slučajno, jer je slučajnost posljedica neplaniranja, a priroda stvorena neplanski bila bi bezosjećajna i nesavršena. Sve što je stvoreno, stvoreno je Allahovom voljom i mudrošću. Allah, ako hoće, može uništiti cijeli ljudski rod i umjesto njih stvoriti druge ljude.
Sa druge strane, postojanje svakog bića ima svoj cilj i ne možemo raditi šta hoćemo i očekivati nagradu za to. Iz navedenih ajeta smo zaključili da Allah nema potrebe za našim postojanjem, nema potrebe ni za našim ibadetom, ali to ne znači da mi trebamo biti oholi i ne činiti ibadet. Svijet bez čovjeka je ništavan, te stoga kada bi se Allah Dželešanuhu odlučio uništiti ovaj ljudski rod, stvorio bi drugi.
U nastavku poslušajmo i 21. ajet sure Ibrahim.
وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.
I izići će svi pred Allaha, pa će oni koji su bili tlačeni reći glavešinama svojim: mi smo bili vaše pristalice. Možete li nam imalo Allahovu kaznu olakšati? Da je nas Allah uputio, odgovorit će oni, i mi bismo bili vas uputili. Žalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je, spasa nam više neće biti.
Obično su svi pripadnici ljudske zajednice pokorni određenim pravilima koje nameće politika ili vladari i prirodno je da ako je vladar zao da će i zajednica kojom vlada biti moralno iskvarena. Allah nikada nije dozvolio ljudima da robuju nekome drugom osim njemu. To se odnosi na pokornost, tako da se niko ne smije staviti ispred Boga, čak ni otac i majka ili neki Božji prijatelj. Na sudnjem danu neće biti oprosta za one koji krše ovu odredbu. Za one koji se slijepo pokoravaju vladarima, svojim se kaže da će na sudnjem danu biti sakupljeni na jedno mjesto zajedno sa vladarima, koji im neće moći pomoći kao ni sebi. Oholi i hvalisavi stanovnici Dunjaluka, koji nisu vjerovali u poziv poslanika u vjeru i koji su mu se izrugivali ili nastavljali po svom i pored poziva poslanika na sudnjem danu, neće čekati nagrada. Oni su govorili da njima nije bitno da li ih poslanik upućuje ili ne, oni će svakako nastaviti po svome.
Iz navedenog ajeta smo naučili da upućenost ili zabluda vladara neke zajednice igra važnu ulogu u odgoju te zajednice, njenoj sreći ili nesreći. Na sudnjem danu ćemo odgovarati za sva svoja djela i slabosti.
Na kraju današnjeg priloga čujmo i 22. ajet sure Ibrahim.
وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
I kada bude sve riješeno, šejtan će reći: Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio. Ali ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazvali. Zato ne korite mene, već sami sebe. Niti ja mogu vama pomoći, niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali njemu ravnim. Nevjernike sigurno čeka bolna patnja.
U navedenom ajetu se navodi da će na sudnjem danu svako odgovarati za svoja djela, te da će zločinci i griješnici tražiti oprost od onih kojima su zulum nanijeli. Neki će se pokušati braniti time da je vladar bio zao i da se poveo za njim jer je morao ili slično, ali neće biti koristi od toga. Dalje se spominje i šejtan kojeg zločinci okrivljuju za svoje grijehe i zločine, no šejtan neće prihvatiti te optužbe i reći će da je njegovo obećanje bilo lažno i pitati ih zašto nisu povjerovali u Allahovo obećanje koje je bilo istinito i zašto nisu slijedili poziv Božjih poslanika. Šejtan će reći i da ih nije natjerao da ga slijede i da čine zločine i grijehe, već ih je samo posticao. Zašto onda krivite mene? Upitat će šejtan i reći: danas je sudnji dan i ja se kajem. Sami ste krivi što ste me smatrali Allahu ravnim i što ste me slušali. Normalno je da oni koji su određeni da gore u džehennemu druge optužuju za svoju sudbinu i iznose kletvu na druge.
Iz navedenog ajeta zaključujemo da je šejtanova zadaća zavođenje i posticanje na grijeh, a ne prisiljavanje i tjeranje, što znači da za svoje grijehe ne možemo kriviti šejtana. Poslušnost drugima znači neposlušnost Allahu. Slijediti šejtana zaista znači činiti zulum sebi i Božjim poslanicima koji su za dobrobit ljudskog društva pretrpili mnoge teškoće.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, je reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihr baze plodno tlo. Ali, šta je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspjeh.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir sih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِلَوْقَدْ, od zla oni što pušu čvorove. Kada sihr, da neko je kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarbi hasni, za hasni i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sveš do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farliqune bejnel mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Ahmed je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak, sve su to neke stvari.
Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, u stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sazbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije toj ženi ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ehad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti, tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje je kod učača rukije, on prouči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji
da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin, Rasul, Ašare, ajet Kucija puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to. Evo, naprimjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekom, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim ruku da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa, ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet, ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u njoj si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme mi se približilo kraju. Do iduće mi se ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.
Ninga Teherani, Zori i Republika.